Jern, at han nøjagtigt skulle bygge efter det, han så i den åndelige verden. Og så går han ned og instruerer folk i, hvordan de skal bygge det her tabernakel. Men Moses fik jo også instrukser fra Gud, hvordan præstetjenesten skulle være, hvordan offeringen skulle være. Han fik utrolig mange detaljer. Og alt det her, det skulle jo pege op imod noget, han havde set i himlen. Det skulle pege frem imod noget, som ville komme. Og jøderne fik de her syv fester, de her syv højtider, som de skulle holde år efter år efter år. Og det var så vigtigt, som Gud han sagde til Moses, at tre af festerne, der skal alle af mands køn stille i Jerusalem. Hvis de ikke gør det, så slår jeg dem ihjel. Så det er jo sådan rimelig vigtigt, at man kom derop. Og festerne er inddelt i fire om foråret og tre om efteråret. Og vi gik jo selvfølgelig i gang med fest nummer et, som er påsken. For alt det starter jo med lammet. Det er det, vi kalder fest nummer et. Og så har vi været, så har vi kigget på... Så har vi kigget på fest nummer to. Kan I huske, hvad den hedder? Usyrede brød. Ja.
Var det det, der betyder sødt?
Det er nemlig rigtigt, fordi...
Det kunne jeg huske.
Det er nemlig fordi, surdej skulle være fjernet fra et hvert hjem og fra hele Israel, fordi surdej i det gamle testamente er et billede på synd, og i det nye testamente er det også et billede på synd, men der bruger Jesus det især om falsk lære. Og påsken, den skulle jøderne fejre den 14. i den måned, der hed Nisan, og i usyret brøds fest skulle de fejre den 15. og så 7 dage frem. Det er bare 7 dage i alt. Så det kunne ikke rigtig lade sig gøre at gøre i stand den 14. til fest nummer 2, fordi man var jo i gang med at fejre påsken. Så det, der skete i Israel, det var, at den 10. der gjorde man hovedrengøring og gjorde det hele klart. Ja, meget bedre. Og i dag er vi så nået frem til fest nummer 3. Og fest nummer 3, det er førstegrøden. Og den ligger, den 17. Det vil sige, den her fest ligger inde i de usyrede brødsfest. Du har 7 dage her. Men det, der skete i jødedommen, og det, der også er i dag, det er, at fest nummer 1 og fest nummer 2, den glider sammen. Og det kan I også se, når I læser i vores bibler, i det gamle og det nye testamente, så står der nogle gange påsken, og nogle gange står der de usyrede brød, men det drejer sig om to fester, der bliver klappet sammen til 8 dages fejring. Og i virkeligheden er det tre fester, der bliver klappet sammen i de her 8 dage. For første brøden ligger den 17. Og den 17. er jo tredje dag. Den tredje dag. Og det er en søndag. Ja. Fordi hvad er den 14? Ja, det er jo skær torsdag. Ikke også? Og hvad må det her det så er? Ja, det er jo så fredag. Hvor han hænger på korset. Og det vi så har set, det er, at de her forbilleder, som jøderne de fik, og de temaer og de offringer, der var på festerne, det peger hen på Kristus, der kommer som Guds lam og indstifter den nye pagt, det vi kalder den sidste nadver. Dagen efter, der går han på korset, og på grund af hans syndfri blod, så fjerner han synd. Det var det, de usyrede brød var et forbillede på. Det syndfrie offer, der skulle komme, nemlig Jesu blod. Og førstegrødens fest, som vi så er nået til nu, er også et forbillede på noget af det, Kristus gør. Og det, Kristus gør for menneskene, det er så vigtigt, at Gud han er nødt til at bruge tre fester på at beskrive Jesus som Guds lam, hans korsfæstelse og hans opstandelse. Så tre hele fester har Gud været nødt til at bruge for, at man kunne beskrive det værk. Og inden vi går i gang, så vil jeg godt lige læse det fra 3. Mosebog, der står om de her fester og højtider, så vi lige har det i baghovedet. Jeg læser bare højt fra 3. Mosebog, kapitel 23. Og hør så efter. 3. Mosebog 23. Dette er Herrens fester, de hellige festforsamlinger, som I skal udråbe til den fastsatte tid. På den 14. dag i den første måned, lige inden mørket falder på, er det påske for Herren. På den 15. dag i samme måned er det de usyrede brød for Herren. 7 dage skal I spise usyret brød. På den første dag skal I holde hellig festforsamling. Da må I ikke udføre noget arbejde. I skal bringe Herren ofre i 7 dage. På den 7. dag skal der være en hellig festforsamling. Da må I ikke udføre noget arbejde. Herren talte til Moses og sagde, tal til israelitterne og sig til dem. Når I kommer ind i det land, jeg vil give jer, og høster korn, skal I bringe det første ne af jeres høst til præsten. Han skal foretage svingningen med ne for Herrens ansigt, for at I kan opnå hans velbehag. Præsten skal svinge det dagen efter sabbat. Samme dag I svinger ne, skal I bringe et lydefrit årgammelt lam som brandoffer til Herren. Det tilhørende afgudsoffer skal være 2/10 efa fin mel rørt op med olie, en offer for Herren, en lyftig duft. Og det tilhørende driftoffer skal være 1/4 hin vin. Hverken brød eller ristet korn eller frisk korn må I spise før netop denne dag. I har bragt jeres Guds gave. Det skal være en evig gyldig ordning for jer, slægt efter slægt, over alt hvor I bor. Derpå skal I tælle 7 uger frem fra dagen efter sabbaten, den dag I bringer svingningsnæb. Det skal være 7 hele uger. I skal tælle 50 dage frem til dagen efter den 7. sabbat. Der skal I bringe Herren et nyt afgudeoffer. Hjemmefra skal I medbringe 2 svingningsbrød, bagt som syrnet brød af 2/10 efa fint mel. Det er første brød til Herren. For uden brødet skal I ofre 7 lydefri årgamle lam og en tyrekalv samt 2 vædder. De skal være brandoffer til Herren, sammen med de tilhørende afgudeoffer og drikoffer. Et offer. En livlig duft for Herren. I skal ofre en gedebuk som syndoffer og 2 årgamle lam som måltidsoffer. Præsten skal foretage svingningen med dem, sammen med brødet af første brødet for Herrens ansigt. Sammen med de 2 lam skal de være hellige i Herren og tilfalde præsten. Netop denne dag skal I udråbe en hellig festforsamling. I må ikke udføre noget arbejde. Det skal være en evig gyldig ordning for jer, slægt efter slægt over alt, hvor I bor. Og der er rigtig mange detaljer, vi kunne tage ud af det her og begynde at kigge på. For det er jo åbenbart vigtigt. De skal afbillede et eller andet, Moses har set i den åndelige verden, i det himmelske tempel. Men det gør vi ikke. Vi holder os kun til det, der lige peger hen på det, Kristus kommer og gør. Altså det, der er forbillederne på Kristus. Og her i forbindelse med de 3 første fester, læg lige mærke til, at der bliver den 4. fest koblet på. Der bliver sagt, at I skal have 7 gange 7 sabbater. Og så kommer fest nummer 4 på den 50. dag. Og det er den, som vi kalder for pinse. Ja, ja, ja. Men på hebraisk er det også en høstfest. Men det er en høstfest nummer 2, eller en senhøst. Så du har første bryden, der er den første høst, og så har du pinsen, som er den anden høst, eller senhøst. Og de hænger åbenbart sammen, de 4 fester. Ja, det kan vi jo godt forstå i dag, fordi vi lever jo længe efter deres opfyldelse. Og vi ved jo godt, hvad der skete på første brødet. Kristus står op for de døde. Og vi ved også godt, hvad der skete på pinsefestens dag, at der kom den nye lov, der trådte i kraft, åndsdåb. Så det kan vi jo godt se. Og det, der er så spændende, det er, når nu Gud han bruger 4 fester, og han opfylder dem nøjagtigt, på dato, og med det tema og det indhold, der er i dem, så er der nok også stor sandsynlighed for, at de 3 sidste fester, som er nummer 5 og nummer 6 og nummer 7, at de også bliver opfyldt af Gud på datoen og med det tema, der er. Men de ligger henne i efteråret. Så dem rører vi ikke ved nu. Men Gud har altså lagt ned i de her fester hans frelsesplan med menneskeheden. Selvfølgelig først og fremmest med jøderne, men så også til os hedninger, som kommer ind bagefter. Forbilledet det er jo, at Moses siger, nu skal I slagte et lam. I smører lammens blod på dørstolperne. Den næste dag skal I skynde jer ud af Egypten med usyret brød, altså brød, der ikke er bagt. Og så flygter de. Så kommer farao efter dem. Og Guds skystykke forhindrer, at faraos her kan angribe jøderne. Han stiller sig selv imellem. Så laver Gud et mirakel om natten, så havet det skilles ad, så der kommer en sti, og folket går over. Da farao følger efter, lader Gud havet komme tilbage, og de drukner alle sammen. Og så står de over på den anden bred, på den anden side af havet, og der er ingen, der kan røre det. De er nu reddet, de er nu frelst. Og det er en søndag. Det er på tredje dag. Der står de der. Jeg læser lige her fra 2. Mosebog 14. Den 17. om aftenen og natten driver stormen vandet væk. Israel går over om natten. Farao følger efter, og ved morgens frembrud drukner Egypten. Det står så i vers 27 og 28. Ikke én egypter overlevede. Altså på én gang og samme døgn, den 17. Nisan, banede Herren vejen, dræbte fjenden, og hele folket står frelstet på den anden bred. Det ser vi så i 2. Mosebog 14:30. Så kommer hele kapitel 5. Hele kapitel 15 i 2. Mosebog, det er Moses lovsang over den frelse, de har oplevet. Og det er tit det, vi i kristen prædiker hører refereret til som Miriams lovsang. Men det er det altså ikke. Det er Moses lovsang, og så det sidste vers står der om Miriam, at hun griber Paul og synger. Men det er altså Moses lovsang. Og den vil jeg gerne læse højt nu, fordi der er så meget i Moses lovsang, der også er profet. Nu skal I prøve at høre efter. 2. Mose 15. Og grunden til, at det er mig, der læser op, det er fordi, at det går bedst med optagelsen, at det kommer heropfra. Jeg læser. Da sang Moses og israelitterne denne sang for Herren. Jeg vil synge for Herren, for han er højt ophøjet. Heste og rytter styrtede han i havet. Herren er min styrke og lovsang. Han blev min frelse. Han er min Gud. Ham vil jeg prise. Min faders Gud, ham vil jeg hylde. Herren er kriger, Jave er hans navn. Faraos vogne og hær kastede han i havet. Hans bedste vognkæmper druknede i sivhavet. Det store dyb lukkede sig over dem. De sank i havets dyb som sten. Herre, din højre hånd er mægtig i styrke. Herre, din højre hånd knuser fjenden. I din vældige storhed slår du dine modstandere ned. Du slipper din harme løs. Den fortager dem som strå. For din fnysende vrede tårnede vandet sig op. Strømmene stod som en vold. Vandmasserne stivnede midt i havet. Fjenden sagde, jeg forfølger og indhenter dem. Jeg fordeler byttet og stiller min hunger på dem. Jeg trækker mit sværd, min hånd til lindegør dem. Du pustede med din ånde. Havet lukkede sig over det. De sank som bly i de mægtige vande. Hvem er som du blandt guder, herre? Hvem er så mægtig og hellig, frygtindgydende og glorværdig? Hvem gør under os som du? Du løftede din højre hånd, og jorden slugte dem. I din trofasthed ledte du det folk, du havde udfriet. I din styrke førte du dem til din hellige bolig. Folkeslagene rystede, da de hørte det. Filisteas indbyggere vred sig i veer. Edoms høvdinger blev forfærdet. Moabs mægtige blev grebet af rædsel. Alle kananæernes indbyggere skælvede i angst. De blev grebet af skræk og rædsel, for din arms magt blev de stumme som sten. Da dit folk drog frem, herre, da det folk drog frem, som du havde vundet, du førte dem ind og plantede dem på det bjerg, du ejer, det sted, du har gjort til bolig, herre. Den helligdom, dine hænder har grundfæstet, herre. Herren er konge i al evighed, for da faraos heste med vogne og rytter begav sig ud i haven, lod herren vandet i havet vende tilbage over dem, men israelitterne gik tørskoet gennem haven. Da greb Aarons søster, profetinden Miriam, sin pauke, og alle kvinderne fulgte hende i dansen med deres pauker, Miriam samt højt for dem. Syng for herren, han er højt ophøjet. Hester og rytter styrte han i havet. I kan godt se her, i den her sang, der står der blandt andet, at i vers 13, der står der sådan her, i din trofasthed ledte du det folk, du havde udfriet. I styrke førte du dem til din hellige bolig. Det havde han da ikke gjort endnu. De var jo i ørk. Men det her er noget profetisk. Nu siger Moses, at de er allerede ført til hans hellige bolig. Det passer jo ikke. Men det er profetisk. Det vil sige, at Moses han oplevede, at det de havde set her, det var faktisk at nu var de frelst. Nu var de ført til Guds bolig. Nu var de allerede kommet ind i løfteslandet. Og så siger han, filistrene, moabitterne og edomitterne og de 7 folkeslag, der var i Kanaan, de er allerede hunderejet. Hvor vidste Moses det fra? Ja, det kunne han da ikke vide. Så det er profetisk, at alle de fjender, som Israel kommer til at møde, de skælver mod rejsen, fordi det under Gud har udført, har den virkning på det. Så jeg synes, det var en ting mere. Jo, og så siger han her, Moses i vers 17, du førte dem ind og plantede dem på det bjerg, du ejer, det sted, du har gjort til din boligherre, den helligdom, dine hænder har grundfæstet. Men de er der ikke inde i landet. På det her tidspunkt, der ved de ikke engang, at det er Jerusalem, de skal bygge et tempel i. Det har de ikke fået at vide endnu. Men Moses siger, I er der allerede. Nu er I inde i landet. Nu er I allerede i der, hvor Gud bor. Det skal vi lige have i baghovedet. At det er den forståelse, de har af den frelse, de har oplevet. Der er en åndelig dimension også i det. Jeg skal lige bage mine notater her. Så begynder de på deres vandring imod det forjættede land. Og det ved vi godt, at de gør ikke som Gud siger, så de får 40 år i ørkenen, og så kommer den nye generation ind. Det vil sige, at de første 40 år, der kunne de jo ikke fejre førstegrødens fest. For de havde jo ikke noget land, de havde jo ikke nogen afgrøder. Så det er først, da de kommer ind i landet under Josva, de begynder på det. Og da de så kommer ind i landet, sker der mange ting. Men til sidst så ender det jo med, at de får bygget det her tempel op i Jerusalem. Og så opstår der jo en praksis, hvordan man fejrer den her fest. Fordi førstegrøden er jo et næl, der skulle høstes. Og så skulle det næl svinges i templet. Og det, der skete i praksis, og det, der også var på Jesu tid for eksempel, det var, at du har bjerget, tempelbjerget, og templet var, så har du den her kløft imellem Kedron-dalen, og på den anden side har du oliebjerget. Og på oliebjerget, hvor også Getsemane have lå, der dyrkede man oliven, som blev knust, og som blev brugt til at brænde op i menoraen og op i templet. Men over på oliebjerget, der havde man også marker, hvor man dyrkede det, man skulle bruge til ofringerne op i templet, blandt andet. Og på en af de marker, der havde man sået byg. Byg er den afgrøde, der kan høste tidligst i Israel. Den her er begyndelsen på byghøsten, og pinsefesten, som er høst nummer 2, den er begyndelsen på hvedehøsten. Men når vi så havde her i påsken, man havde slagtet lam den 14, spist det sammen med familien om aftenen, havde fjernet alt surdej fra hele landet, og landet var nu erklæret ceremonielt rent, så går man så den 17. over til førstegrødsfesten, og der sker jo rigtig mange ting oppe i templet, og folket er der, og de følger begivenhederne. De ved, hvor langt man er nået. Det kan godt være, at de ikke kan se det, men de kan høre på trompeterne og basunerne og shofarhornene, hvor langt man er nået. Og de synger de samme sange år efter år ud fra Davids sangbog, salmerne. Så hele folket følger med i, hvad der foregår. Og det, der blandt andet foregår, det er, at der går nogle folk fra templet over Kedron og ud på den mark, hvor det her næ, som er udvalgt i forvejen, der er nogen, der har holdt øje med, hvilket næ er det, der bliver først mod. Og så bandt man et bånd omkring det næ. Og så kom der en mand med et sejl, selvfølgelig under påsyn af alle mulige andre, og der er nogle andre ritualer, vi ikke kan komme ind på her. Og så siger man nogle ting, og når det er sagt, så høster han ned med det sejl her. Og så kommer ned op i templet, og bliver svinget for Herren. Så sker der rigtig meget med det korn fra ned, men det går vi ikke ind på her. Det kan vi tage senere. Det er også nogle rigtig gode bibeltimer, nogle billeder, der ligger i det. Vi holder bare fast ved, at ned, det bliver hentet over på oliebjerget. Nej, det bliver nu svinget, og så står der, og så har folket Guds velbehag. Så har folket Guds velbehag. Fordi der er lam, der er blevet slagtet. Fordi lammets rene blod har fjernet synd. Fordi der er noget første gryde, der er høstet, har folket nu Guds velbehag. Og det er jo fordi første gryde, nedet her, er et billede på Jesu opstandelse. Han opstår jo netop på tredje dagen. Og hvad gør han så? Så går han ind i den himmelske helligdom og renser den. Så han er første gryden. Og Paulus for eksempel bruger jo de her eksempler, når han prædiker og vidner. Og nu skal I prøve at høre her. Jeg læser lige et af de steder, hvor Paulus han er meget omhyggelig. Og jeg læser hele kapitlet. Det er 1. Korintherbrev kapitel 5. Men så prøv at se, hvor meget Paulus han bygger hans forkyndelse op omkring de her tre fester. De her billeder, der var. Så hans tilhører, når de var jøder, forstod udmærket godt, at det vi har fejret i år 100, ja i år 1000, det er det Kristus kom og opfyldte nøjagtigt. Prøv at høre 1. Korintherbrev 5. Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer. Det, som I også har taget imod, som I også står i, og som I også frelses ved. Hvis I da holder fast ved det ord, hvormed jeg forkyndte jer, ellers var det til ingen nytte, I kom til tro. Det er jo fordi Paulus har oplevet, at hver gang han har været ude at forkynde et sted, så kom der nogle lovlæger efter ham. Og så snart han så var ude af menigheden, så gik de ind og sagde til de her mennesker, I skal lige lade jer omskære. I må ikke spise svinekød. I skal holde moseloven. Ellers er I ikke rene nok. Og det havde Paulus store problemer med, de her lovmennesker, som fulgte efter. Det er det, han mener. Hvis I da ellers bliver i det evangelie, jeg har forkyndt jer, nemlig at Kristus er død for os. Og vi har delt i hans død, men vi har også delt i hans opstandelse. Vi har indsat med Moseloven at gøre, og hvis man begiver sig ud af den vej med lovgærninger, så skal man holde hele loven. Og det er 613 bud. Og det kan man ikke alligevel. Men det er det, han mener, Paulus. Det er den kamp, han hele tiden står i. Også. Altså, bliv nu i mit evangelium, siger Paulus. Jeg overleverer jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne. Hvad for nogle skrifter? Det gamle testamente, blandt andet de her forbilleder. At han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter skrifterne. De her fester, som vi skulle fejre år efter år efter år. Og at han blev set af Kefas, og dernæst af de 12. Dernæst bliver han set over 500 brødre på én gang. De fleste af dem er endnu i live, men nogle er sovet hen. Dernæst bliver han set af Jakob, altså Jesu bror, siden af alle apostlerne. Men sidst af alle bliver han også set af en misfoster som mig, for jeg er den ringeste af apostlerne, ikke værdig til at kaldes apostel, fordi jeg har forfulgt Guds kirke. Men af Guds nåde er jeg, hvad jeg er, og hans nåde imod mig har ikke været forgæves. Jeg har arbejdet mere end nogen af dem. Det vil sige ikke jeg, men Guds nåde, som har været med mig. Hvad enten det nu er mig eller de andre. Sådan prædiker vi, og sådan kommer vi til tro. Men når det prædikes, at Kristus er opstået fra de døde, hvordan kan så nogen af jer sige, at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde? Så stiller han spørgsmål. Hvis der ikke findes nogen opstandelse fra de døde, er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom. Vi kommer så til at stå som falske vidner om Gud, fordi vi har vidnet imod Gud, at han har oprejst Kristus, som han jo altså ikke har oprejst, hvis døde ikke opstår. For hvis døde ikke opstår, er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves, så er I stadig i jeres synder. Og så er også de, som er sovet hen i Kristus, gået fortabt. Har vi alene i dette liv sat vores håb til Kristus, er vi de yngværdigste af alle mennesker. Men nu er Kristus opstået fra de døde, som første gryden af dem, der er sovet hen. Fordi døden kom ved ét menneske, er også de dødes opstandelse kommet ved ét menneske. For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus. Men hver til sin tid. Kristus som første gryde. Dernæst, når han kommer, de som hører Kristus til. Derefter kommer enden, når han har tilindegjort al magt og myndighed og kraft og overgiver riget til Gud Fader. For Kristus. For Kristus skal være konge, indtil Gud får lagt alle fjender under hans fødder. Som den sidste fjende tilindegøres døden. For alt har han lagt under hans fødder, og når det hedder, at alt er underlagt, er det klart, at undtaget er Gud, der har lagt alt under ham. Og når så alt er underlagt ham, skal også sønnen selv underlægge sig under ham, som har lagt alt under ham, for at Gud kan være alt i alle. Hvad skal det ellers til for, at nogen lader sig døbe for døde, hvis døde overhovedet ikke opstår? Hvorfor lader sig døbe for dem? Og hvorfor udsætter vi os for fare hvert øjeblik? Ja, brødre, så sandt jeg min stolthed i Kristus Jesus, vores Herre. Hver dag dør vi, og hvis det kun var med et menneskeligt håb, jeg kæmpede med vilde dyr i Efesus, hvad gavnede det mig så? Hvis døde ikke opstår, så lad os æde og drikke, for i morgen skal vi dø. Far ikke vild, slet omgang for der hvor gode sæder. Bliv for alvor ædru og synd ind. Der er folk, som ikke vil vide noget om Gud. Jeg siger dette til skam for jer. Men nogen vil spørge, hvordan opstår de døde, og hvad slags læme får de? Tåbe, det du sår får ikke liv, hvis ikke det dør. Og det du sår er ikke den plante, der kommer op, men et nøgent korn, enten af hvede eller af anden slags. Men Gud giver det den skikkelse, han vil, og hver slags korn sin skikkelse. Ikke alt kød er ens, men det er forskelligt for mennesker, kvæg, fugle og fisk. Der findes både himmelske læmer og jordiske læmer. Men de himmelske har en slags glans, de jordiske en anden. Solen og månen og stjernerne har hver sin glans, og stjerne adskiller sig fra stjerne i glans. Således er det også med de dødes opstandelse. Hvad bliver sået i forgængelighed, opstår i uforgængelighed. Hvad bliver sået i vanære, opstår i herlighed. Hvad der bliver sået i svaghed, opstår i kraft. Der bliver sået et sjæleligt læme, der opstår et åndeligt læme. Når der findes et sjæleligt læme, findes der også et åndeligt læme. Således står der også skrevet, det første menneske, Adam, blev en levende sjæl. Den sidste Adam blev en ånd, der kan leve. Men det åndelige menneske er ikke det første. Det er det sjæle. Dernæst kommer det åndelige. Det første menneske var jord, jordisk. Det andet menneske er fra himlen. Som det jordiske menneske var, sådan er også det jordiske. Og som det himmelske menneske er, sådan skal også det himmelske blive. Og ligesom vi har båret det jordiske menneskes billede, skal vi også bære det himmelske menneskes billede. Men det siger jeg jer, brødre. Kød og blod kan ikke arve Guds rige, og det forgængelige arver ikke det uforgængelige. Se, jeg siger jer en hemmelighed. Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles. Ikke nu på et øjeblik. Det er den sidste basun, for basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles. For dette forgængelige skal iklædes uforgængelighed, og dette dødelige skal iklædes udødelighed. Og når dette forgængelige har iklædet sig uforgængelighed, og dette dødelige iklædet sig udødelighed, der vil det ord, der er skrevet, være opfyldt. Døden er opslugt og besejret. Død var din sejr, død var din brød. Dødens brød er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud skal tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus. Derfor, mine kære brødre, stå urokkeligt fast, og giv jer helt hen i arbejde for Herren. I ved jo, jeres liv ikke er spildt i Herren. Her kan vi se, at Paulus han slår fast, at Kristus er første brød. Altså, det er en nem, som man i århundreder havde fejret, at han opfyldelsen af. Men han slår også fast, at der er forskellige opstandelser. Der er forskellige hold. Fordi vi har jo en første opstandelse. Og så har vi en anden fest, som også er en høstfest. Hvor der frembæres hvede og de fem andre frugter fra løftestanden. I kan godt huske, der var 7 frugter i landet, der flød med mælk og honning. Og de bliver også fremboret her. Så når noget frugt bliver fejret i en fest, så er det billede på noget, der er opstået fra de døde. Så her lærer vi, at der er forskellige opstandelser. Der er forskellige hold. Det behøver vi ikke at gå ind på nu. Men I kan godt se, det ligger allerede i festerne. Det ligger i de ofringer. Og Kristus bruger jo også selv billedet med, at han er et korn, der bliver lagt i jorden for at dø. Og hvis ikke han dør, så kommer der ikke liv. Så de her høstbilleder er jo temaer, som vi kan forholde os til i dag, men det er også åndelige billeder. For ligesom for Israel var jo en nation, der levede i et landbrugssamfund i et bestemt land. Og Gud har tilpasset de her fester nøjagtigt efter høstfesterne og årstiderne i det land. Det har han. Men det er også åndelige billeder. Også åndelige sandhed bagved. Det er jo så genialt. Og alene det her ord, førstegrødens høst, det viser, at der er flere høst, der er flere opstandelser.
Ja. Af forskellige opstandelser, forskellige hold, ikke også?
Ja.
Som kan være ændre på tjeneste, hvordan mennesket har livet. Ikke sådan forstået.
Altså, både og, fordi vi er jo frelst af noget, plus hvad? Ingenting. Det ved vi. Det ved vi. Så det gælder i hvert fald ikke for os. Men alligevel, så er der jo nogen i det gamle testamente, som levede under lov. Der var det jo sådan, at hvis de opførte sig i henhold til lovens forskrifter, så blev de velsignet af Gud. Hvis de overtrådte lovens forskrifter, så blev de straffet af Gud. Det skal vi passe på, at vi ikke tager med ind som kristne, ind i den nye pagt. For sådan er det ikke. Fordi loven sluttede, da Kristus sagde, at det er fuldbragt. Og så kom vi ind under den nye pagt, som er nådens pagt. Og vi er nødt til at holde det helt skarpt adskilt. Og det har kirken været rigtig dårlig til alle tider. Og vi tænker jo også selv sådan som mennesker. Lige meget hvilken religion man har, så mener man jo, at hvis man gør nogle ting, eller afholder sig for nogle ting, så er der en eller anden Gud, der velsigner. Det er sådan et sundt købmandskab. Men sådan er Gud ikke. Det er noget plus noget. Men vi har jo alligevel det, at der er noget efter fortjeneste i det, for de mennesker, som vælger ikke at tage imod frelsen, de får som fortjent. Og hvad har vi alle sammen fortjent? Evig fortabelse. Ikke også? Ja. Men dem, som tager imod den frelse, der bliver givet os, vi går glip af den evige fortabelse, så får vi evig frelse i stedet for. Så der er noget i det. Men med de her hold, der tænker jeg jo, vi har Kristus, han er førstegryden. Den første, der står op for de døde. Så har vi Matteus evangeliet kapitel 27, vi kan godt tage det nu. Prøv at finde Matteus 27. Jeg hopper lige lidt frem i notater. Det gør ikke noget. Vi prøver at se. Matteus 27, 52. Jeg læser det lige op her, så det kommer med på optagelsen. Ja. Matteus 27, 52. Og det er kun det ene sted, det står. Det er ikke i de tre andre evangelier. Og gravene sprang op, og mange af de hensovede helliges lemmer stod op, og de gik ud af deres grave og kom efter hans opstandelse, hvis opstandelse, ja selvfølgelig, Kristi opstandelse, og kom efter hans opstandelse ind i den hellige by og viste sig for mange. Det står kun det ene sted her, men det vil sige, de kom altså med som en næsten førstegrøde. For efter hans opstandelse stod mange af de helliges hensovede lemmer op. Prøv lige at forestille jer det. Ikke også? Det er påske. Hele Israel er oppe i Jerusalem sammen med deres familier. Og efter at man har fejret påsken, og usyrebrødsfest og førstegrødsfest, hvad skulle man så lave resten af dagen, eller de 4-5 dage? Så skulle man være glade. Det var befalet i Moselov. Så skulle vi være glade. Og oven i købet, så har I Guds velbehag. Så man har jo gået og hygget sig. Så kommer bedstefar og tibollefar lige pludselig gående og siger, ved I hvad? Ham tømmeren der i Jesus fra Nazareth, ved I hvad han har lige gjort? Jeg sad lige ved fader Abraham. Så kom han og sagde, jeg er Messias, og jeg har sprængt dødens lænker. Så nu synes jeg, I skal tage omvendt jer og tage imod Jesus som jeres frelser. Tror I ikke, de har sagt det, når de kom ind i huset? Hvor mange har der stået op? Har I et bud? Der står mange, ikke også? Det vil sige, det er mere end to. En, to, mange her. Hvor længe gik de så rundt i Jerusalem? Og forkyndte, at Kristus var Messias? Det ved vi ikke.
Det ved vi ikke.
Døde de igen? Det er et interessant spørgsmål. Hvad skete der med dem? Døde de? De hører jo til førstegrøden, altså må de have fået et opstandelseslegeme. Eller hvad? Men nu tolker vi, for vi får det jo ikke at vide.
Men det lyder sandsynligt. Et opstandelseslegeme.
Ja, det tror jeg personligt.
Det lyder som om det er et visit.
Altså, vi kan godt lige læse det igen. Og gravene sprang op, og mange af de hensovedes helliges lemmer stod op. Nu skal I tænke på, Det må jeg da have i Israel. I ved jo godt, det er jo varmt i Israel. Og hvis der ligger et dødt læme, så går der ikke ret lang tid, så ligner det læme sådan en spæreballon. Jeg har i hvert fald tit set ned i Israel, da jeg arbejdede dernede. Nogle af de der store hunde, der bliver ramt af en hund, eller der bliver ramt af en bil. Og så ligger de derinde ved vejsiden, og så kommer forbi næste dag på vej hjem fra arbejde, så ligner det sådan en flodhest. Og man håber bare på, at den ikke eksploderer, når jeg kører forbi. Og så skal der forbi en bilvask. De her læmer, de har jo været forrådnet og gået til støv for længe siden. Ikke også? Så det må jo være et opstandelseslæme. Ikke også? Det kan, så nu har vi tolket os frem til det. Det har Helligånden og vi besluttet. Eller hvad? Og så står og kom efter hans opstandelse ind i den hellige by og viste sig for mange. Det er jo et fantastisk vidensbyrd. Og det er da helt sikkert, hvis din tip-tip-oldefar kom ind og sagde, jeg har lige været sammen med fader Abraham i 400 år. Nu er jeg opstået fra den døde, fordi Jesus fra Nazaret, han var Messias. Så tror jeg nok, man vil høre efter og tilslutte sig den der lille sekt, der hed messianske jøder. Ikke?
Kan vi vide, om de kunne genkende dem? Altså,
den... Hvad tror du?
Ja,
det tror jeg også. Men nu tolker vi.
Ja, det tror jeg også.
Nogle af dem har været nødt til at blive introduceret, fordi vi har ikke set dem, der har ligget nede i og været begravet i 400 år.
Det får vi ikke at vide. Vi får ikke at vide, men vi får lige præcis så meget at vide, at der er altså gang i den, i den åndelige verden. Fordi det første ne er blevet viftet. Nej, fordi Kristus er opstået fra de døde, og så er der gået hul på dødsriget. Så er opstandelserne begyndt. Så er jordens genfødsel ved at være der. At der så er gået 2.000 år, det er lang tid for os, men det er 2 dage for Gud.
Amen. Yes.
Så nu er der gået hul.
Da disciplene, de var med Jesus på bjerget, og de, der ved de, hvem det er, de er sammen med, uden Jesus. De genkendte ham, selvom de ikke kan se ham.
Ja, det gjorde de. Det vidste de instinktivt.
Så det fortæller lidt.
Men vi tolker dem, ikke også? Og det må vi rigtig gerne. Vi skal bare vide, at når vi så møder nogle andre kristne, der har tolket anderledes, så må vi gerne være uenige. Men lære, det kan ikke tolkes. Men det her, det kan godt tolkes. Det er det, jeg siger så tit, når det er med eskatologi, så må vi gerne mene noget forskelligt, men jeg mener ligesom Paulus.
Altså nu var det lige med, at du snakkede om loven.
Ja.
Altså den blev ugyldigt gjort.
Den blev fuldbragt også.
Eller fuldbragt, ja.
Ja.
Men loven, hvad er så loven? Jeg mener, at det er alle de der 613, altså,
ja.
De bud. Altså det, men de 10 bud, som Moses fik på bjerget,
ja.
Er det ikke, dækker det ikke loven?
Nu skal I høre, høre mig rigtigt.
Den er vel ikke ugyldigt gjort.
Nu skal I høre mig rigtigt. Ja. Fordi det er så hammerigt, det er godt. Ja. Når vi hører ordet lov, Moseloven, så tænker vi på 10 love, ikke også?
Ja.
Ja, nogle af os har lært dem i søndagsskole. De 10 love er ligesom opsummering af 613 bud. Der er 365, du må ikke, og 248, du skal. Så det er besværligt at være jøde og leve under lov.
Ja.
Når nu Jesus han siger, at det er fuldbragt, og lovens tid er forbi, gælder de 10 bud så stadigvæk? Nej, det gør de ikke. Men hvilken lov gælder så? Det gør Kristi lov. Og i Kristi lov, som vi læser om i det nye testamente, der genfinder vi 9 af de 10. Så ja og nej. Og hvilken en genfinder vi ikke i nye testamente af de 10 bud? Sabbatsbuddet. Sabbatsbuddet.
Jamen sabbatsbuddet, det står jo også i de 10 bud.
Ja, og det er lørdag.
Og det er lørdag, ja.
Ja. Så hvor har kirken så, at du skal holde søndagen hellig fra? Det har de, fordi de har blandt første gudens fest og et af de 10 bud sammen. Men det kan man ikke. For det her, det er slut. Det er fuldbragt. Du må gerne vælge at holde lørdag hellig. Du må også gerne vælge at holde onsdag.
Men okay, Paulus,
du må ikke kræve det, Anders.
Uanset hvad dag det er.
Ja.
Det er underordnet.
Nemlig. Ja. Og ved I hvad? for mange år siden, der var en kirke, og så skulle vi, fordi vi blev for mange, så skulle vi have et andet lokale, som vi kunne være i. Det var et luksusproblem. Men da de fleste af os havde arbejde, så var vi nødt til at lave ombygning om søndagen. Der aftalte vi, det var fælles arbejdsdagene, vi havde der om søndagen. Og det synes vi alle sammen, det var da fint, det var en god idé. Så mødtes vi om lørdagen og havde noget gudstjeneste hjem, cellegruppe, eller hvad man kalde det. Og så søndag, det var fælles arbejdsdag og fælles spisning. Det var virkelig sådan en kirke ting. Så var der en ældre mand og hans kone, som jeg altid opfattede som sådan nogle meget solide mennesker. Han rejste sig op, og han var så gal, at vi kunne finde på at arbejde om søndagen, når der stod det. Og han marcherede ud, og han var så vred, så var aldrig mere. Det var heldig vrede, synes han selv. Nej, han var misinformeret. Stakkels mand. Så gik han glip af alle de gode, som kom i den sal, som vi fik bygget der, og de mennesker, som blev frelst osv. Fordi han havde en kæphest, og fordi dem, der havde undervist ham, de ikke havde styr på det her. Så de 10 bud gælder ikke mere, men de 9 bud fra Kristi lov, som vi læser om i Nye Testamentet, de gælder stadigvæk. Og det er blandt andet, du må ikke slå ihjel, du må ikke begære, og du må ikke, så videre, synes jeg. Så vi genfinder de 9, men ikke sabbatsbud. Vi er nødt til at holde skæg for sig og snot for sig. Vi er nødt til at holde lov for sig og noget for sig. Ja, så bliver vi forvirret.
Men jeg kan også sige, Paulus han havde jo også, at om sabbaten, der gik han ud til de her, for eksempel der, hvor han møder de forskellige.
Ja.
Så vi kan jo godt se op igennem, at det er godt at have en dag, hvor man siger, nu arbejder jeg ikke, nu koncentrerer mig om noget andet. At det bare ikke skal være noget, der er så rigid, at man ikke kan få lov til at gøre noget andet, hvis det er nødvendigt.
Nej.
Altså sådan oplever jeg det i hvert fald.
Ja. Og det er også derfor, vi er nødt til at give vores israelske eller jødiske kristne brødre og søstre lov til at fejre deres helligdag om lørdagen. Fordi hele det israelske samfund jo har sabbat. Så jeg lever, jeg er Israel, så vil jeg da også fejre søndagen om lørdagen.
Men den misforståelse har nok været meget god for folk i gamle dage, fordi ellers så var de simpelthen arbejdet sig selv til døde. Fordi at nu havde man altså den der fridag.
Ja, det er rigtigt. Men det er ikke fordi, vi skal gå imod det. Altså,
men i princippet så er der jo ikke en dag.
Det bestemmer du selv.
Ja,
men det øjeblik, hvor du så kræver at tage, at han skal holde onsdag hellig, fordi det er din helligdag, så er du fariser, og så er du på afveje.
Men i virkeligheden er der hverken mandag, tirsdag, onsdag, fredag, lørdag eller søndag.
Det er der ikke.
Fordi alle dage er fra en uge
af. Men er der så nogen i blandt os, som mener, at man har en dag, der er ekstra hellig, så skal vi respektere det.
Jo.
Men hvis de så kræver af vores børn, at de skal holde den dag hellig, fordi de synes, den er hellig, så skal vi gå imod det.
Ja.
Og sige, nu er du blevet til galatist. Det er rigtig godt at snakke om det her.
Ja, fordi jeg kan godt være meget forvirring om
det. Det kan du tro dig, ja.
Altså for mig, der er altså sabbaten jo okay, hvis I lige, det er Guds pegefinger, der er skrevet tavler.
Ja.
Jamen, det er fint, for uden loven, jamen så, hvor er vi så henne?
Jamen det er jo Kristus selv, der har givet lov.
Amen.
Så selvfølgelig er den også i, genfinder den jo også i Kristi lov, kærlighedens lov, ikke
yes.
Ja. Men vi skal bare huske på, at hvis vi så bryder en af de ni, det er der nok nogen af jer, der er kommet til en gang med det. Så straffer Gud ikke. For han har straffet. Hvem har han straffet? Hans søn på Golgata kors. Så det er ude.
Tror du så ikke, altså okay, han straffer ikke på den måde. Alligevel, han tilgiver.
Ja,
han kan tilgives.
Nå, vi kommer lige om det.
Tror du ikke, at sønnen har konsekvenser?
Hver gang.
Ja, amen. Yes.
Altså, jeg kan jo vælge, når jeg skal hjem herfra i aften, så kan jeg sige, jeg holder ikke frygtlys, jeg holder 150 km/t ud over Aarhus. Det har nogle konsekvenser. Ikke også?
Ja. Yes.
Det har det. Altid konsekvenser. Men vi må bare ikke tro, at fordi vi oplever modgang, eller ulykke, eller sygdom, at så er det fordi, at Gud straffer. For det har han gjort. Han straffede hans søn.
Ja. Må jeg lige spørge?
Ja.
Konsekvenser og dom, det, altså, det er to forskellige ting.
Ja. Og ved du, hvad den gode nyhed er? Du er dømt. Okay. Til evig fortabelse. Og Kristus, han tog straffen på sig. Og du fik del i hans korsdød og hans begravelse. Og heldigvis, så er du nu opstået sammen med ham.
Så er du evigt liv.
Ja. Så du har et evigt liv. Du får et evigt liv. Du har et evigt liv. Og så er vi tilbage til det, som Moses, han sagde profetisk, da de stod her i ørkenen, der sagde han, vi er nu i det hellige land. Vi er nu i Guds bolig. Kan I se billedet i det? Fordi han så i ånden, hvad billederne, påsken, usyret brød og første brød, ligesom vi ser Kristi lam, Kristi blod, Kristi opstandelse har gjort, at vi nu er i ham, og vi allerede er sat med Kristus i den himmelske verden. Kan I se billedet i det? Det var jo dejligt. Skal vi lige tage pause? Ja. Det er jo lige præcis det, der er så rart med de her undervisninger, det er, at vi rammer et eller andet, og så kommer der et intelligent spørgsmål, og så kommer der hul på noget, som sætter en samtale i gang. Og det er jo rigtig godt. Og det er også sådan, rabbineren Jesus, han underviste. De sagde noget, og så var der en samtale. Så det her med envejskommunikation, det er egentlig lidt forkert. Jeg vil gerne afbryde, bare det er noget intelligent. Vi bliver ikke færdige. Jeg tager lige hold på det igen, hvor kæden sprang af. Og gravene sprang op, og mange af de hensovede helliges lemmer stod op, og de gik ud af deres grave og kom efter hans opstandelse ind i den hellige by og viste sig for mange. Blev vi færdige med det? Har I et helt klart billede nu inde i, hvad der skete? Og det har jeg nemlig ikke, og så må jeg godt tænke mig at høre det. Men bare, at I ved, at Bibelen lærer os bare lige ét sted, og I ved godt, der står på to eller tre i sammen, stadig festet til sag. Så det er jo med vilje, den hellige ånd kun lærer at stå ét vers, ét sted. Så lige for at pige vores nysgerrighed, men også for at forstå, at nu er der altså hul, nu sker der noget.
Er det sådan, at jøderne, hvis vi er sådan rigtig onde, altså det er ligesom 0, ikke? Og så er du minus 1 om 1. Da Jesus han står op, hvis du så er jøde, og du så dør lige efter.
Ja.
Hvad så?
Jødedom er det sådan, at når du er på vej til dødsriget, ved indgangen til dødsriget, der sidder fader Abraham. Og så tjekker han, om du er omskåret, og hvis du er omskåret, så sørger han for, at du kommer ned til ham.
Hvad så hvis du er kvinde?
Ja, så vil du nok ikke, hvad din mand siger om dig. Nej, men det er bare for at sige, at i jødedommen på den tid, der var det sådan, at var du Abrahams barn, så var du evigt frelst.
Men også selvom du ikke holdt alle de regler.
Ja, ja. Så var du
Abraham. Men jeg tænker mig, at der er så mange jøder, som aldrig har hørt evangeliet.
Ja.
Men okay, det må Gud jo om.
Ja, det bliver han nødt til.
Det kan vi heller ikke.
Vi ved jo ikke, hvor mange af dem, der har set miraklerne, og hvor mange af dem, der har hørt forkyndelsen osv. Ja. Og vi kan jo bare tage det i dag. Vi ved jo selv, os der har været i kirker i mange år, vi har set mange, der kommer ind, får en oplevelse med Gud, forsvinder igen, og så møder man dem nogle år senere. Det er som om, de aldrig nogensinde har mødt noget. Det må vi bare lade stå hen. Men dem, som har et liv, dem kan vi jo godt kende. Der er nogen, der altid besøger. Der er nogen, der altid har en frisk hilsen. Der er nogen, der går i forbind, og dem kender man jo, når der er problemer, så er dem, der kommer til. Ikke? Så man ved, vi kender jo godt dem, der er tæt på os, hvem der lever et liv. Og det er jo så meget forskelligt, hvad det er for et liv, man har fået at leve. Ja.
Så lige for nu, mens vi nu er ved det.
Ja.
Hvad mener du med torsdag, der er påske?
Ja, det er torsdag. Og langfredag.
Jamen det. Ja, langfredag, jamen påske. Ja, det er jo langfredag, Jesus blev korsfæstet.
Ja.
Men hvorfor så påsken om torsdag?
Fordi der spiser man lammet.
Ah, ja, okay.
Og nu skal I jo høre noget genialt. Det er jo det, der er så genialt. Det er fordi, vi kan kun knække den, hvis vi er på den jødiske grund. 3 dage og 3 nætter.
Ja.
Det er der jo ikke.
Nej. Nemlig.
Der er også noget andet. Der er også noget andet, det er, at om torsdagen gik mændene jo op i templet og fik slagtet lammet. Fik det grillet og kom tilbage, og hele familien blev samlet, og man skulle have en fattig, en fremmed, en enkel eller en faderløs, eller en levit med til bord, ellers så havde man ikke fejret påsken i påskens hånd. Men man spiser det jo om aftenen, står der. Og når det er aften, hvad er det så?
Fredag.
Så fredag, der er det lammet, der er i centrum. Og fredag, der er det korset, der er i centrum. Og fredag, der er det begravelsen, der er i centrum. Det er jo genialt. Det kan kun lade sig gøre i den jødiske døgn, forståelse, at han når det hele. Og så for at vende tilbage til det her med 3 nætter og 3 dage, så er det sådan, at påbegyndt dag er 24 timer i jødedommen, for de regner inklusivt. Så det er bare det. Og hvis en konge kom til magten i Mellemøsten, det er ikke kun jøder, men i semitiske tankegang, det er det sådan, at hvis Allan var konge i Persien, og han blev kronet som konge den 30. januar, Så den 2. januar, der skulle jeg skrive en artikel om kong Allan. Hvis det var Mellemøsten, så ville jeg skrive, at 30. december kommer han til magten som konge, den 2. januar skal jeg skrive en artikel om kong Allan. Så vil jeg skrive i kong Allans andet regeringsår. Han har kun set 3 dage, jamen han har set 2 år.
Men det er jo da ligesom det 21. århundrede, ikke? Er det ikke? Jo, jamen vi er i det 21. århundrede, men vi er det første andet.
Men bare for det, for det er jo virkelig noget, der er store problemer med. Og man rykker jo rundt på det her, at torsdag skal være onsdag og så videre, ikke også? Ja. Men det er simpelthen fordi, man glemmer, at det er sagt ind i en semitisk verden. Og der er 1 minut inde, det er 24 timer. Så hvad er det ikke?
Og det er jo, men det forandrer jo.
Det forandrer rigtig meget, ja. Og det er en stor befrielse. Ja. Det, på den måde. Det er derfor, jeg er så glad for at bevæge mig ind i det her jødiske univers. Fordi jeg synes, at det åbner op for noget af det her, som vi måske har mistet lidt i kristendommen. Og vi har fået nogle problemstillinger, som vi ikke havde behøvet at skændes om, hvis vi havde gået til jødedom.
Yes.
Altså ikke den jødedom, der er i dag,
men
den jødedom, der var før over 70. Ja. Ja. Har vi mere? Så du havde lige noget smart. Du sagde, hvad lavede Kristus fra gravlæggelsen til opstandelsen?
Nej, det sagde jeg ikke.
Når du sagde, hvad rensede det?
Nå, ja. Jamen det var i himlen, fordi du sagde, at i himlen, så tænkte jeg, den tredje himmel, den er der rigtig.
Så vender vi tilbage til det. Moses, han så på Sinai bjerg. Gud viste ham en himmelsk helligdom. Og så siger han, du skal udføre nøjagtigt efter det forbillede. Så skal du lave en kopi her på jorden. Og præstetjenesten og offringer og alt det der. Og så står der sandelig i Hebræerbrevet, at Kristus, han er død på korset, så går han ind i den himmelske helligdom og renser den med hans eget blod.
Hvad?
Ja, hvad er det skal renses for? Der kan da ikke være synd i himlen.
Det kommer an på, hvad for en himmel er det, ikke? Der er jo 3 himmel.
Ja, det er synd.
Men står der ikke også, at han går i dødsriget?
Det gør han også.
Og prædiker for ånderne.
Jo. Jo, og han er også nede og forkyndet over for de ånder fra...
fra
Nordsdag. Dem, der er i Tartarus.
Ja, hvad forkynder han?
Dom.
Ja, dom og frelse, ikke?
Det spekulerer man på samtidig.
Ja, nemlig. Ja, men dom.
Hvordan ved du det?
Jamen, jeg laver faktisk en lille teaser i aften til, jeg kunne rigtig godt tænke mig at holde nogle bibeltimer om den åndelige verden. For der står faktisk rigtig meget i det gamle og nye testamente om engle og keruber og serafer. Og det kunne også være rigtig spændende, så i forbindelse med det, at køre noget om de forskellige opstandelser. Og herlighedslæmer. For det trænger vi sådan til at høre om, for det er jo noget fantastisk, der venter os. Det er jo lige om hjørnen. Altså, I har hørt mig de sidste 2 år sige, det der sker nede i Israel, lige nord for Israel, jamen det er jo spillerne fra Ezekiels bog, kapitel 38 og 39. Jeg er helt træt af at gentage mig selv, fordi du har Tyrkiet, du har Rusland, og du har Iran, og de har indgået en uheldig alliance, og det vokser, og det vokser. Og her, det vil jeg egentlig lade mærke til med sidste uge, der stod der jo, at da det her israelske F-16 fly blev skudt ned, der stod overskrifterne jo i Israel, nu er den hemmelige krig med Iran blevet åben.
Ja.
Så der er altså fuld gang i den. Ikke også?
De venter vel sådan til en krig nu, hver øjeblik det skal være.
Ja. Så vi lever i en åndelig, rigtig spændende tid, for det kan faktisk være os, der får lov til at opleve bortrykkelsen. Ja. Og så er det jo altså herlighedslæmer, og jeg ved ikke hvad, der ligger lige foran, ikke? Og verdensgenfødelsen. Det er jo spændende. Altså, jeg følger jo rigtig meget med, for jeg synes, det er ligesom at læse i profeterne i det gamle testamente. Og jeg kan jo se rabbinerne den ene gang efter den anden siger, nu er det godt 38, nu sker det, ikke? Fordi det er jo de samme skriftsteder, vi har at gå ud fra. De har jo så bare den store bagdel, det er, de har ikke Johannes åbenbaring, hvor vi får kronologien i alle endetidsprofetier. Ja. Og det har vi.
Det er ikke så meget på det der med himmelens renselsesmål.
Ja, hvad er det med himmelens renselsesmål? Er det ikke spændende?
Jo.
Skal vi tage fat i et brevbrev en gang? Det er jo der, det er.
Det er
det, der er.
gjort nu. Men det ved jeg ikke. Vi skal også skrive teksten. Er der mere? I kan godt se, når vi begynder at pille i det her, når vi begynder at arbejde med Guds ord på den måde, så begynder det jo at blive spændende. Og hvad sker der? Ja, der sker ligesom det, der sker med de to disciple, der har mistet mål i Lukas 24, på vej til Emmaus. Kristus kommer op på siden af dem, og så udlægger han det gamle testamente for dem, og så siger, det er så fantastisk, nu går vi tilbage til Jerusalem, hvor vi er gået døden for ham, Messias. Fordi de arbejder med det gamle testamente. Så det er det, vi gør. Så brænder vores ånd i os, jo.
Amen.
Og hvordan kan det være? Det er fordi, at Paulus han siger, når I samles, så læg vægt på at oplæse Guds ord. Så det gør vi. Og så må Guds ånd jo gøre et eller andet, for så kan vi da ikke komme og høre på en, der læser op for Bibelen. Det kan vi da gøre bedre selv. Vi må hellere lige komme igennem det her. Vi nåede faktisk til, at Jesus jo også bruger det her med, at han er kornet, der ligger i jorden, og hvis kornet ikke dør, så bringer det ikke liv. Og det gør Jesus mange steder, og jeg læser bare her fra Johannes 12. Blandt dem, der drog op til Jerusalem for at tilbede Gud ved festen, var der nogle grækere. De kom hen til Filip, som var fra Bethsaida i Galilea, og sagde til ham, Herre, vi vil gerne se Jesus. Filip kom og sagde det til Andreas. Andreas og Filip kom og sagde det til Jesus. Men Jesus svarede, timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig, sandelig, siger jeg jer, hvis hvide kornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Igen det her med korn, der skal vokse op til et næl. Ja, det var fra Johannes 12, men det står jo flere forskellige steder. Jeg spoler lige frem her. Så kunne jeg rigtig godt tænke mig, nu vil jeg alligevel lige have hakket forløbet lidt i stykker. Det er jo egentlig opstandelse, det her, det drejer sig om, jo. Men der er noget rigtig, rigtig spændende omkring Jesu grav. Fordi jøderne misforstod jo fuldstændig det her med, at de troede, at Jesus, han var Messias, og når han kom, så skulle han ligesom kong David indføre tusindårsriget. Men det gjorde han ikke. Han kom som Herrens lidende tjener. Han kom som Josef. Hvor bliver Jesus begravet? Det gør han i en grav. Og hvem ejer den grav? Josef fra Arimathæa. Så der stadfester Gud lige, at det kan godt være, at de tror, at Messias, han var kong David. Nej, det er Josef. Det er så genialt. Det er kun Gud, der kan overstyre sådan noget, ikke? Og Jesus' far, undskyld, Jesus' stedfar, hvad hed han?
Josef.
Ja. Så hvis Jesus havde gået rundt i Danmark og præsenteret sig, så havde han sagt, jeg hedder Jesus, Josefs søn. Og i Israel, der hedder han Jesus ben Josef. Så ligesom for at tydeliggøre, jeg er her som Josef. Jeg er her som ham, som brødrene ikke ville anerkende. Som brødrene havde. Som brødrene solgte for sølv til købmændene. Og levede som en slave i Egypten. Og røg i fængsel, fordi han ikke kunne fristes. Og da han endelig blev ophøjet af Gud, blev han æret i hedningeverdenen. Men hans egne brødre kendte ham ikke. Det er jo en hel bibeltime i sig selv. Så Jesus, Josefs søn, bliver begravet i Josefs grav. Er så overstyret, er sådan et vidnesbyrd, ud sådan aflægger, ikke? Ja, det er genialt. Ja. Vi har altså brugt ret lang tid. Hvad er klokken nu? Er den ikke ved at være for mange?
5
minutter
over.
Ja.
Det
er bare på. Jeg er egentlig mest tilbøjelig til at stoppe her. Med det her. Fordi jeg synes, vi bliver lige adspredt lidt. Og det var fint, vi gjorde det. vi kan jo lige tage lidt skud fra hoften. Og næste gang vi mødes, det er så anden høstfesten, senhøstfesten, pinse. Og den kan vi jo godt forholde os til. For vi pinsefolk, vi kender da i hvert fald opfyldelsen af pinsefesten. Ellers er der noget galt. Og den hænger jo så selvfølgelig sammen med de første tre. Og det er jo selvfølgelig åndstå, den nye pagt, hvor stenhjerterne bliver taget ud af Guds ånd kommer ind. Der er opfyldelsen af det. Fordi pinsen i jødedom var jo en høstfest, men det var også en fejring af lovgivningen på Sinai. Og det er jo der, hvor den første pagt bliver givet. Så selvfølgelig kommer den nye pagt også.
Nu er der er mange, der henviser til jul, ja, med vækkelse og det ene og det andet.
Ja.
Og det tager de så op til vores tid,
ja,
så der kommer stor vækkelse.
Ja.
Men efter Bibelen, altså nu kommer det an på, hvor meget vi tror, hvordan er tegnene, tidstegnene, hvornår kommer bortrykkelsen. Hvad mener du om bortrykkelsen? Mange siger, der er ingen bortrykkelse, der er kun en genkomst, eller han kan komme midt i den sidste årugen. Du tror jo så på bortrykkelsen, ja, inden antikrist.
Ja, før trængslen, ja.
Før trængslen.
Ja, det er vores salige håb.
Ja,
og vi trøster
hinanden,
men
der er mange, der siger, at det passer ikke.
Ja, men det er jo først de sidste 20 år, det er begyndt at slå igennem. 10 år, det er begyndt at slå igennem herhjemme. Sådan har det ikke været før. I hvert fald ikke, da jeg kom til tro.
Nej.
Der var det en selvfølge, at noget af det, vi kunne glæde os til, det var bortrykkelsen.
Yes, ja.
Men det er ligesom om, den onde har fået stjålet det fra vores salige håb.
Ja, ja.
Desværre. Men det er altså noget, der spreder sig. Og som sagt, vi er nødt til at rumme hinanden, om vi siger før trængslen, midt i trængslen eller efter trængslen.
Ja,
men som jeg plejer at gøre grin med, jeg siger altså ligesom Paulus, før trængslen.
Ja. Men hvor kan man så henvise til, at det, Paulus siger det?
For eksempel 1. Thessalonikerbrev, brev, kapitel 4, vers 13-17. Så trøst ved andre. Og 1. Korintherbrev, kapitel 15, vers 50. Så vi har faktisk også været inde på dem, og inden test har vi også 2.10, tror jeg, det står. Men det er en del af det. Ja. Og dem, som rigtig har lyst til at sætte sig ind i det, de kan jo bare komme i gang. Ja. Det er jo simpelthen det bedste, der findes på den anden side.
Ja, ja, jo.
Det er det. Og 100 kroner, ikke også? Det er jo under forlærer. Jeg kan lige citere Børge, han har lige forlærer 100 mere. Ja. Og det er jo blandt andet jer. Her er det, der har været med til at få den her uge. Den hedder Israel gennem trængslen til frelse. Og det er det bedste par på dansk. Han kommer egentlig fra Apostolsk Kirke, Børgebæk. Det er hans familie, der er tilbage i tiden donerede grunden, som Apostolsk Kirkes Højskole ligger på. Så det er den familie, han er af. Og Sigfred Bæk, om der skrev Lys over fremtiden, det er hans onkel. Han er jo en ældre mand i dag, men jeg skal da lige love for, at Gud har givet ham lys. Han er i gang med bog nummer 4, så det glæder jeg. Følger I lidt med i det, der sker i Mellemøsten?
Meget.
Ja.
Hvad man så hører, ja.
Ja, ja, hvad man så hører, ja.
Ja.
Det siger jo, at de iranske tropper, de er... Der er der bevægelser op ad Golanhøjderne.
Ja.
Det er der sådan meget opmærksomhed fra Israels side.
Ja, det er der.
Det er noget af det sidste by. Ja.
Og det var også dem, der stod for at få dronen ind over Israel, som de så skulle ned.
Jeg hørte også, at nu ved jeg ikke, om det er rigtigt, det er kun noget, jeg har fået at vide, at Israel er i højeste alarmberedskab nu.
Nå, jeg ved ikke, hvilken kode det er i.
Nej, men det fik jeg så at vide, at der var blevet sagt af.
Men det er i hvert fald ret voldsomt.
Ja.
Og så vil jeg ikke lade være.